Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mbote mpe matoni na bino banso boponinje lalo laka kimia Radio Kapi toka nanu samona mokuse baye bauti Grand Nord baye koli bazali koto tukumi bale na mibale kama mitano mpona mimekano miambula matari miambalo yo bakambi babite yolo bayo kimpasi na motema manso wana pona mitungisi ya M23 zangisi bokengi netenye na Nord Kivu. Mbula matari ya mboka eko sala eloko tempo na basoda za la peba mpulusi. Bozangi makoki etindi ya ngoe zanga kuingisa kimia na mwenyere ya mboka Kongo. Maluba majan marke kabunda kabunda oboso ya bampandi sango ya Kinshasa. Uto mokola yambo tukutukue kumba susu babembu kite kati na boulevard Lumumba ya mboka mokonzi etuka Sud Kivu mpona kukitisa motango ya makama na Bukavu. Boye kani mbula matari ya oe tuka bola ibu asango na mwatango. Na matali mimekano miambula matari ya mubuko to mibale tuku mibale na mibale miye mibandi lelo mokola ya mboto ebisa ete tuka ya Nord Kivu yango moko etindi bae koliko to tuku motoba na misato kama sambo onte ya centre za libongo bakambi ba o etuka batu babandisa ki yango na tongwa lelo totangi mokambi wa etuka Lieutenant General Constant Dima kuna ni etuka ya matea ya Nord Kivu ya yambo bae kolibazali koto tuku mibale na mibale kama mitano bakambi babite yolo baoki mawampona kokoso ya matali bokengi ndaki sabitumba M23 Denise Lukeso ezali sango ekomi Bernardin Nyangi
motango pene ya ba finaliste koleka kotomi bale tukumi bale bazalaki kozelema pona mimikano miye pona province educationnelle Nord Kivu 1 nzoka nde nzike kati na bango basilisa kikela site pona kokoso ya bozangi bokengi bo emonisi inspecteur principal provincial ya EPST atako bongo ba disposition ezwami bo elobi pero konepunga. Pona bitumba, kati ya ba FRDC na ba M23 wapi ba imbo kabakimaki, motango ya bana kelasi ba ibatika kinzela ya kelasi eba kisami. Pona yango, tuzwa ki mikano ya kumema ba centre biye bizalaki, bisika bokengi bozangi, wapi bisika bokengi bozali. Pe to dimaki bana ba yeba kimaki bitumba, wapi bisika binso bazwami kosala ame mikano. Na milunu mina, mokonzi ya etuka ya Nord Kivu Constant Dima asengaki na bato banso kozwa mwa tango moke kokanisa bala kisipe bana kelasi baye babundisi babomaki mobumu ye kuna na territoire ya Rutshuru na ya Beni. Utogoma Denis Lukeso Radio Kapi.
Sema tali mimekano miambula matari bazali baye kolikoto zomi na mibale bazelamio etuka ya Ekwatere bilenge basi mpe bibali bakaboli bango nte ya centre tukumi nei na moko kati na yango zomi na mitano efungwami ne ngumba mbandaka. Mbula matari ya oe tuka ndele afuti kelasi pona baye kolibantua motango mokama na libwa boye bisaki mokambi wa ituka obo kundolibwa mimekano na miso ya batinda mibamo landi wa monongi mukonzi wa EPST na bakambi baituka nini ya kubakisa susu Paul Richard Malingela.
Omobu mwenye mwaboye koli mukonzi wa ituka ya Equateur apesa ki mwope koteba na kelasi bafuta koto tuko samona itano ya Franco Ngole po ya mamekano masuka mali polome ya leta baboti baike bazanga ki makoki makofuta mingi penza bande kubatua talati na mukonzi wa ituka oeleko abanisa ki mamekano mana mwamosala moko moye asakula kite azumu kumba mubimba mwabana batua banso na motangu mwakama na libua bobo boloko apesi lisusu mitindo ona bakambi wa centre inso baya mbape bana baiba kukisi misolomina te zambi elobiye omikolomiko ya bangodi bako kambamboka api bako sala manso po ya tombo ya ituka ya Equateur na bongo mokambi wa ituka alendisi bangote babangate basala mamekano na kondima pena bokasi po bango mei po bako kape kuzala onte ya baye bako longa na bilimbo biike o ekolo mobimba se bongo inspecteur general Molandi Victor Kongolo oyo akambi lipinga liuti ki jasa po ya koyangila mamekano mana asengi na bango basala makasi po ya kolakisa nguya ya mate ya bango bazwaki pe bakoka koyingila obitelo bya likolo. Nasuka tata mokonzi wa etuka akani kopesa bitumbu na bato banso bakotungisa bana to bakosala mambi malongo banite. Utombanda kapo lushra manengela Radio Okapi.
se na matali mimekano miambula matari ya mobuko to mibale tuku mibale na moko mobuko to mibale tuku mibale na mibale to ibisaite mbula matari moye epeste toni mwaba afungola ki ango utole ngumba kolwezi netuka ya lualaba iliko wapi abenga ki baeko liba kosilisa matea ba mipesa na musala balungola makani sezangati na mpoete nani mutu akozwa diplome bobele moye alongo bani kozanga bokengi na munyere ya mboka italisi polele polele bozangi makoki ya bakambi bamboka na kozongisaka alima na mpe kimia neteni ye na ya mboka peli susu mula matari ya mikoloyo esalisite ezala bampulusi tope basuda maloa maja marke kabunda kabund oe tuka ituri bakufi bato tukumi sato batomboki ba adefe tukumi bale na mibale bavandi kimia bababotoli manduki obi tumba bia suka ya pose utiko lekakati ya FRDC na batomboki ango kuna na mboka Monge, Epanza, Otmaber, Mpendimo, kuna na bonkumu ba wale sevonkutu. Kati na batu bazui pasi sivile muambe ba bazi kiselinda kumlikambo etindi, bakimi bae ba bandaki kozonga mboka bakende lisusu ko bata manaba kan onte ya bukambi mibwa basuda. FRDC sengi boyoka nyeza la makasi kati ya bana mboka na bango mpola kosilisa sango ya batumbuki. Kobanda lelo mokola ya mbo marchandise to biloko bya koteka mpe moto nani akei mobembo koleka na kasindi po akota beni tope ko uta beni ko kati sangambo bako kende longo na basoda ba ilondo mpona bokengi. Mokano mambula matadi ya goma uto mokola poso sima ya likindo na ba imo mbongo fek ba idwane asekad na mpe ba kope meko. Eyano na botiki musala bwa basali mombongo bakuna granore poso ekoki posenga bobate la mibwa bango. Sangwa sifa maguru batangina Denise Lukeso.
Pona vice president ya FEC Nord Kivu Berki Chirimwami basali mombongo bamona kipasi mingi pona bozangi bokengi na nzela ya kasindi beni. Bayili sanga ya ba deklaran douane basepeli na eyano ya bakonzi kasi bazali kosenga na mbula matari kosala lisusu makasi kolika po eyano ezwama bo elo lobby de l'Alliance Matata Tsongo, président ya Akad Nord Kivu. Ongambo ya ye, conseiller ya mokonzi ya etuka, atala kamambi ya mombongo IBCT, lisanga ya batindami bako kende kuna na beni kasindi pe na ishasha, pona koko kisa mokano muna pe kotala baposa misusu, bo elobi David Kamua. Ye alaki koloba, bato baye babungisa ki mimbongo na bango pona bozangi bokengi kuna na bulongo, bako zwa lisalisi ya mokonzi ya etuka. Boye baete kobanda duani ya Bunagana ekangama, pene ya tuku mwambe likolo ya kama ya masandisi mizali kokota koleka na grande barriere ya Goma, misusu mizali koleka na nzela ya Ishasha. Uto Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Mbula matari ya etuka sud kivwe bandisi uto lelo mokola ya mbomibeko nzike mea bopekisi makama onzela lolenge uti kosali mamikolo ya ningumba bukavu kati na ango. Mobembo atukutukwe pekisa miko leka na boulevard Patrice Emery Lumumba kuna ningumba. Mitu kaminene pe loko labo eyebanaki onte ya likita ya bambula matari ya mokolo mitano eleki. Sanga Jean Kasami na yo Rachel Kiese.
Makama manzela mazali kosali mamingi o ningumba bukavu. Utamela na yango epesa mimi ngi obakumbi tukutuku pe mituka minene. Lisangali ya bokengi lizwi mokano ya kupekisa botambo libwango kubanda mokolo mwamosala moko omiazumi na mwambe sanza sambo yeto zomi na yango olobala lonene la Emery Patrice Lumumba. Nzela bambota mabasale laka mingi. Masanga mabakumbi tukutuku baboi mokano mona talakati mingi babika kase na mosala mwabukumbi tukutuku. Mokolo mwalo mingo mwakambi etuka apesi mikolo tuku misato kubanza ete bakumbi tukutuku bako komisa kombo ya bango. Jeremy Chito mokambili sangali ya bakumbi tukutuku asuna mok abiangi bakumbi tukutuku kotosa mikano mizui mokambi etuka po ya bolamo bwa bango. Mituka mia taksi pe taksi bus mibenga mipe kokende kokomisa kombo po ya koyeba nisa biloko bia bango. Bosimba ete sena sanza yoko ingumba bukavu ezomi na makama zomi koleka mayema mimi bato na liwa. Wuto bukavu Rachel Kese po ya lulaka Okapi.
Ne tuka Kasai Oriental efungwama kimokolo alomingo teritwari ya Miabi lina kampo na ntomba ya mboka engebene na ya teritwari mukama tukumine ina mitanu na matali moto ya lotiliki. Babandi mosala ya kutunga ba mini centrale solaire nampe hidroelektrike na bamboka boe lubi moye etuka matondi na bino banso ba uti kolanda sangwe kambiemi na Richard Junior Kamungana Elize Chikutachivweta na masini ya Didone Nyangasa na Charlie Luyeye. Bokoki susu kolanda yango na site internet ya Radio Okapi.